Tractatus Septuagesimus Tertius, Incipit de Ascensione Domini, Post Beatam et Gloriosam Resurrectionem Domini Nostri Jesu Christi, Qua Verum Dei Templum, Daica Impietate Resolutum, Divina intriduo potentia suscitavit, quadragenarius hodie delectissimi sanctorum dierum expletus est numerus. Sacratissima ordinatione dispositus et ad utilitatem nostre eruditionis impensus, ut dum ad domino in hoc spatio mora presentiae corporalis extenditur, fides resurrectionis documentis necessarias muneretur. Mors enim Christi multum discipulorum corda turbaverat, et de supplicio crucis, de emissione spiritus, de exanimati corporis sepultura, gravatis mestitudine mentibus, quidam diffidentiae torpor obrepserat. Nam cum sante mulieres, sicut evangelica pandit historia, revolutum a monumento lapidem, sepulcrum corpore vacuum, et viventis domini testes angelos nunci arent, verba et arum apostolis aliisque discipulis deliramentis similia videbantur, quam utique hesitationem humana infirmitate nutantem, ne quaquam permisisset spiritus veritatis predicatorum suorum in esse pectoribus, nisi illa trepida solicitudo et curiosa cunctatio nostre fidei fundamenta jecisset. Nostris igitur perturbationibus, nostris periculis in apostolis consulebatur, nos in illis viris contra columnias impiorum et contra terrene argumenta sapientiae docebamur. Nos illorum instruxit aspectus, nos erudivit auditus, nos confirmavit ad tactus. Gratias agamus divinae dispensationi, et sanctorum patrum necessariae tarditati. Dubitatum est ab illis, ne dubitaretur a nobis.